Du lytter til Unge Stemmer, en podcastserie produceret for Lyngby Taarbæk Kommune. Unge Stemmer er en samling af 10 samtaler med 10 forskellige unge mennesker, hvor vi skal blive lidt klogere på, hvad det vil sige at være ung i Lyngby. I det her afsnit har min kollega Jonas talt med Ella, en helt almindelig pige fra Lyngby, udadtil, men i slutningen af 6. klasse oplevede hun et dødsfald i familien. Starten på, at Ella udviklede angst og OCD. Hun troede, at hvis hun ikke overholdt en masse regler i hverdagen, så kunne det betyde, at flere fra hendes familie ville dø. Faktisk endte hun med slet ikke at komme i skole i 8. og 9. klasse. Men kan man egentlig bare blive væk fra skolen? Hvordan reagerer systemet på det? Og ikke mindst, hvordan føles det at være Ella selv midt i hele denne udvikling? Det er Jonas talt med Ella om. En samtale, som fandt sted hjemme hos hende selv, hvor hun bor sammen med sin familie. Og hendes lille hund, Carlo, som du kan høre, også var lidt interesseret i at deltage i samtalen.
Hvis du skulle prøve at give et billede af den der person, du var sådan ligesom før,
ja.
Hvordan ville man så have mødt dig, tror du?
Jeg tror generelt bare, man ville se mig som meget livsglad, meget positiv. Jeg var rigtig glad for alting. Det var de små ting, der skulle ikke meget til, for ligesom at jeg var i godt humør, og det var aldrig sådan, at jeg gik rundt og var sur eller ked af noget, som hvis jeg var det, så gik det ret hurtigt over. Altså, det var ikke sådan, at man så mig og tænkte, jamen, hun har det nok ikke så godt. Jeg tror bare, jeg udstrålede sådan, at jeg var bare glad. Og det var jeg egentlig også det meste af tiden, så var der bare nogle øjeblikke, hvor at det var rigtig hårdt at være mig også.
Hvordan oplevede du så, det var sådan en, det var det her, den her episode med din bedstefar,
yeah.
Der døde, den sådan, yeah. Var det, der triggede det på en eller anden måde.
Mm.
Hvordan var det, altså i forhold til dine venner og sådan noget, var det noget, du kunne tale med dem om, eller hvad du ikke at sige noget med mig?
Jeg kan huske, at faktisk meget specifikt kan jeg huske, at lige, jeg tror det var weekend, han døde, det var meget pludseligt, der var ikke rigtig nogen af os, der havde set den komme, så det påvirker jo også på en anden måde. Men så kan jeg huske, at da jeg skulle fortælle dem det, jeg var så ked af det den mandag morgen, jeg kunne slet ikke være mig selv, og det tror jeg måske også var, fordi jeg ikke rigtig havde snakket endnu så meget udad til med, hvordan jeg rent faktisk havde det med det. Nok fordi, at jeg ikke rigtig havde kunne forstå det heller, det var første gang, jeg havde mistet en, så var tæt på, at jeg kunne ikke forstå det der med, at man ikke kunne se dem igen, og at de lige pludselig bare ikke var der vel. Så jeg kan huske, da jeg fortalte dem det, at jeg faktisk bare brød helt sammen på en eller anden måde, og så meldte jeg mig faktisk ud i rigtig mange ting. Jeg kan huske, hvis de var nede og spille et eller andet bold i frikvarteret, så havde jeg ikke lyst til at være med, fordi jeg var så hårdt ramt, men jeg kunne ikke tænke på andet. Det var det eneste, der ligesom kørte ind i mit hoved, det var det der med, hvad nu? Altså, hvad skal nu ske? Jeg kan ikke forstå, at han ikke er her mere, ikke? Så jeg kunne slet ikke fokusere på alt det der med, at jeg også skulle være med til de sociale ting i der. Det kunne jeg slet ikke overskue. Så det var, og det var rigtig hårdt, fordi jeg selvfølgelig så har jeg altid haft en klasse, der har været så sød og så støttende og så omsorgsfuld over for hinanden alle sammen. Men det var bare, jeg igen så har jeg været et menneske, hvor så jeg tænkte, hvad nu hvis de har nogle andre ting, de tænker på, så har jeg ikke lyst til, at de skal bekymre sig om mig også. Og det tror jeg også gjorde, at så snakkede jeg heller ikke så meget med dem om det, efter at jeg lige havde sagt, jamen det her sket, så var der egentlig ikke så meget. Efter det, der byggede sig jo rigtig, rigtig mange ting op i mig i den periode, altså som jo så som sagt, det bliver så til OCD, fordi at så tænker jeg, jamen, så kan jeg på en eller anden måde forhindre at miste flere af mine familiemedlemmer, hvis jeg begynder at have nogle ritualer og sådan noget. Og det påvirker jo helt vildt meget mig også i skolen, fordi så har jeg alle mulige ting, jeg skal holde styr på, og det kan jeg slet ikke koncentrere mig, og så bliver min OCD rigtig bakteriepræget også, og så er det rigtig svært for mig at være i skolen, fordi der er mange mennesker, jeg kunne ikke sidde på stolene, jeg kunne ikke gå på toilettet derovre, så alle mulige faktorer gjorde jo det faktisk næsten praktisk talt umuligt for mig at være der, ikke? Og det var jo både sådan fysisk, jeg kan jo ikke sidde noget på stolen, jeg kan ikke gå på toilettet, hvordan skal jeg så være her, men også det der med, at når du går mentalt med så mange ting, der fylder, så kan du heller ikke på en eller anden måde koncentrere dig om det sociale, for du føler dig så langt væk, selvom der er altså, du føler dig meget alene, selvom der kan være så mange mennesker omkring dig, ikke? Og det er også svært at ligesom vide, hvordan man lige skal håndtere det, når det ikke er noget, man er vant til, ikke?
Ja. Føler du også, at det var svært for dine venner at vide, hvad de skulle gøre ved dig faktisk? Eller?
Ja, det tror jeg faktisk var meget svært for dem, fordi at selvom at jeg jo faktisk fortalte ret hurtigt, at jeg gik med de her OCD-ting, så var det stadigvæk sådan lidt, så gik der jo ikke så lang tid efter det, at jeg så faktisk stoppede med at komme. Så det var lidt sådan, jeg tror, de var meget, de vidste ikke rigtig, hvor tæt på de skulle komme i forhold til, hvad jeg kunne holde til, men de ville jo heller ikke holde sig helt væk for, at jeg så skulle tro, de var ligeglade og sådan noget, ikke? Men det var også, det var bare meget sådan, hvis de rakte ud til mig, så var det heller ikke altid, at jeg var der til ligesom at svare dem, fordi det kunne jeg slet ikke heller overskue. Og så tænkte jeg, jamen, så tror de, jeg er sure på dem eller sådan noget, så har jeg heller ikke lyst til at række ud til dem. Så det blev sådan på en eller anden måde lidt en ond cirkel, hvor der var ikke rigtig nogen, tror jeg, der vidste præcis, hvordan man skulle reagere, når man lige pludselig stopper med at komme, ikke? Og melder sig ud. Ja,
ja, for det var det, der skete på den måde. Så begyndte du bare lige så stille at blive væk nogle dage, eller hvordan var det?
Ja, altså jeg tror, det startede i 7. Der stoppede jeg med at gå til idræt, kan jeg huske. Det var det første, jeg stoppede med at gå til. Og det var rigtig meget på grund af det der med bakterier, så skal man skifte tøj, og man skal ind og klæde om, og alle de der ting, det kunne jeg slet ikke med min OCD, det var så langt fremme lige der. Så det stoppede jeg med at komme til først, og så blev det så langsomt, så blev det noget matematik, for det var det, jeg havde det lidt svært med en lærer, der var der, og så i 8. og 9. der gik det bare, altså der var der ingen skole overhovedet. Så det var jo, man kan sige, det startede langsomt, men så lige pludselig så skete der et eller andet, jeg tror, det må have været efter sommerferien, så gik det bare fuldstændig væk, det der med skoleinteressen. Ikke? Det var slet ikke noget, jeg følte, jeg havde brug for egentlig der. Det var 24-7 OCD-tanker, der styrede mig lige der. Der var slet ikke et øjeblik fred fra, at jeg ikke havde et eller andet, nu skal du ud af døren, så skal du lige gå ud og ind 5 gange, eller hvad det var. Eller det var hele tiden præget af, at der var et eller andet form for ritual, der var indblandet. Ikke? Så det stoppede mig også i at gøre helt normale ting, som for eksempel skolen, men også, jeg kunne ikke sidde i stuen og spise med min familie i aftensmad. Jeg kunne ikke være ude fra huset. Altså, jeg levede i min seng på mit værelse i rigtig, rigtig lang tid. Og det blev bare en hverdag for mig, fordi det var der, at jeg på en eller anden måde så følte, at så undgik jeg de ting, der triggerede min OCD på en måde. Så hvis jeg var ude, så vidste jeg, at det var sværere, for jeg vidste, at der var flere ting, jeg kunne på en eller anden måde skabe en OCD-ting omkring, hvor at, når jeg lå i min seng, så kom de stadig, men det var mere sådan, jeg kunne en eller anden måde undgå rigtig mange andre ting. Og så blev det lidt min safe zone på en eller anden måde. Det blev der, at jeg følte, at jeg var beskyttet for det værste OCD. Og så er det der, at man bliver på en eller anden måde, når man har det så svært. Ikke? Så tænker man, jamen, hvis jeg kan holde ud og være i mig selv her, så må jeg bare blive her. Fordi at jeg vidste slet ikke, hvordan jeg skulle på det andet tidspunkt klare mig ude. Altså, jeg følte jo, at alting var så farligt, at jeg kunne slet ikke magte og skulle alt muligt andet end bare ligge der og lave ingenting.
Hvad kunne du godt tænke dig egentlig, når du sidder og ser tilbage på den periode af dit liv? Altså jeg tænker på der, hvor du sådan, måske sådan begyndte at være fraværende. Mm. Altså hvad kunne du måske godt have behov for? Hvad kunne man have gjort i virkeligheden? Altså der, tænker jeg, at må du godt prøve at kigge på det med den erfaring, du har i dag måske?
Ja, altså jeg tror, når vi nu kigger, for nu har vi været igennem rigtig mange ting med kommunen også nu, og har fundet en skole, der passer til mig nu endelig efter rigtig lang tid. Og jeg tror, det der på en eller anden måde skulle have sket, det der havde hjulpet mig mest, det var, hvis det på en eller anden måde bare var gået lidt hurtigere. Altså fordi det er jo et tilbud, hvis de skal give noget specielt, så er det jo både besværligt for kommunen, men det er også dyrt for dem, altså hvis de skal sende mig i skole, hvor det er et specielt tilbud, ikke? Så det var bare en rigtig lang proces i at få dem overbevist om i virkeligheden, om at det var det, jeg havde brug for. Og jeg tror, vi alle sammen, eller i hvert fald min familie, vi var meget sådan, vi kunne ikke rigtig forstå, hvordan de ikke kunne se, at jeg havde brug for det, fordi jeg var jo ikke i skolen, altså, og det er jo et krav, at jeg skal have min skolegang. Så hvordan kan det være, at jeg ligesom på en eller anden måde bare får lov til ikke at komme, ikke? Det tror jeg var meget sådan, det kunne vi ikke rigtig forstå, hvordan overhovedet kunne lade sig gøre. Og selvom jeg måske ikke på daværende tidspunkt havde så meget lyst til at gå i skole, så er der jo stadigvæk nogen, der måske har mere erfaring med det, som har et ansvar for at træde ind og finde noget andet, ikke? Fordi at jeg kan jo ikke bare ligge hjemme hele mit liv. Det kan jo ikke fungere. Så jeg tror, at vi havde brug for, at der måske blev gjort noget mere hurtigere. Hurtigere blev lagt mærke til, at hun kommer ikke til at kunne fungere i den her almindelige folkeskole. Vi skal hurtigere have hende ude i noget andet, så hun ikke bare bliver vant til at ligge derhjemme også, ikke? Ja.
Ja, fordi hele den der vej, man graver sig ned, den skal man bagefter også bagle til igennem, ikke?
Jo, ja, lige præcis.
Okay. Jeg kan huske, vi talte sammen det, i telefonen, og der snakkede du også om sådan noget med, at du synes, at det kunne have været rart på en eller anden måde at bevare kontakten til dine klassekammerater lidt bedre, eller et eller andet i den retning.
Jo, ja, og det igen, de var jo så søde til at på en eller anden måde række ud til mig, men der er jo også grænser for, hvor meget kontakt man kan have sammen, når jeg slet ikke er der, og jeg ikke rigtig rækker ud til dem. Og de også har hinanden stadigvæk. De har jo alle deres klassekammerater, de skal jo styr på stadigvæk. Også lige den periode 7. klasse, hvor at så begynder man måske at være venner med dem fra parallelklassen, og så bliver det bare rigtig meget det der med, at de udviklede sig rigtig meget socialt, og jeg følte mig lidt som tilskuer. Og det kan jo også være rigtig hårdt at se ens venner måske komme videre, uden at man ligesom kan følge med, ikke? Og så tror jeg bare, at jeg havde et eller andet sådan ønske om, at jamen, kan jeg ikke bare stadigvæk på en eller anden måde have den kontakt med dem, jeg altid havde, men uden at komme? Og det kan man jo ikke rigtig få til at fungere, fordi det er jo klart, at de har noget sammen, som man ikke kan have med en, der ikke er der, ikke? For når de ser hinanden hver dag, mange timer om dagen, så bliver de jo ved med at se hinanden, og så sidder man derhjemme og tænker, jamen, hvad gør jeg for på en eller anden måde at holde stadigvæk holde kontakt med dem, men uden at være der også nogle ting, ikke?
Ja.
Jeg tror faktisk ikke, der blev snakket så meget om mig på andre måder, end at, jamen, nu fik de alle sammen at vide, at jeg var syg, og at det var slemt, men jeg tror ikke, det var sådan, at der blev snakket så meget, ellers så var det måske, jeg ved ikke, om hun måske kommer næste uge, eller hvordan hun har det, og sådan nogle ting. Men det var der jo så aldrig rigtig nogen, der kunne fortælle, for jeg havde jo ikke rigtig kontakt med nogen af dem, så det var sådan lidt svært. Der var ikke rigtig nogen, der rigtig vidste, hvad der foregik, selvom at lærerne måske vidste noget af det, men der var også bare rigtig meget, der ikke blev sagt, i forhold til, at det jo nok faktisk var meget værre, end hvad andre folk så udefra, ikke?
Ja. Hvad skete der så egentlig? Hvor længe var det så, at du var ude af skolen?
Det var jo hele 8. og hele 9. kan man sige. Så var jeg der måske på de sjove dage, som juleklippe, klistredag og sådan nogle ting. Men det var jo alligevel ikke, det var jo ikke sådan en sjov dag for mig, fordi så kunne jeg bare på en eller anden måde se alt det, jeg havde misset. Så jeg blev faktisk rigtig ked af det rigtig mange af de gange, jeg kom hjem fra skole, hvis jeg havde været der lige den ene dag eller sådan noget. Så var det bare sværere for mig, fordi så tænkte jeg, jamen, jeg kan godt se, hvor meget videre de er kommet, ikke? Lige siden jeg ikke har været der. Og det var rigtig hårdt. Det var bare på en eller anden måde at blive ramt af noget. Jamen, nu føler jeg heller ikke, at jeg nogensinde kan komme til at følge med igen. Og så mister man også lidt troen på det der, ikke? Så det var ret svært.
Ja.
Ja.
Og så går tiden 8. og 9. klasse. Og på et tidspunkt begynder du... Hvad skal, altså, du kommer ligesom et sted hen, hvor de begynder at have lidt mere forstand på det her OCD. Og hjælpe dig med at komme... Sådan lidt ud af det gradvist, eller?
Mm. Jo, altså det var faktisk forholdsvis hurtigt, jeg fik hjælp for min OCD, men det tog alligevel lang tid, før jeg fandt den rigtige, der kunne hjælpe mig, ikke? Fordi jeg var igennem rigtig mange forskellige psykologer og behandlingstilbud og gik ambulant og alle mulige ting. Og så lige pludselig, så fandt vi den rigtige psykolog, der kunne hjælpe mig, og så gik det faktisk rigtig godt, men det tog også en hospitalindlæggelse, døgnindlæggelse før, at jeg virkelig kunne begynde at arbejde med det, ikke? Så det var jo også en omvæltning på hverdagen, for så lige pludselig ligger du der på et hospital og skal behandles for en ting i dit hoved, og så tænker du, jamen, hvorfor kan jeg ikke bare få styr på det? Hvorfor har jeg brug for det her, for at jeg bare kan få sige stop til mine tanker, ikke? Ja. Det kan du bare ikke, når du er så bange for det, for det der, du tror kommer til at ske, ikke? Så det tog rigtig, rigtig mange års hård behandling, og det var jo Det gav også bare, altså det påvirkede mig jo positivt med at komme ud på den anden side, og jeg fik det rigtig meget bedre. Men så havde jeg også bare mistet så meget undervejs, at så er der alligevel et langt stykke at gå efter OCD'en er behandlet, hvis man kan sige det sådan, ikke? Ja. Så det er jo ikke bare som om, at så går du tilbage til en normal hverdag efter det. Ja.
Hvad har så egentlig hjulpet dig? Altså nu siger du, den der er en psykolog. Altså hvad har vist sig at være en hjælp for dig? Altså, hvordan har du arbejdet med det?
Jeg tror, at det krævede på en eller anden måde, at jeg fandt noget frem med mig selv, som jeg vidste, jeg havde brug for. Det, i rigtig lang tid, så tror jeg, jeg havde en forventning om, at jamen der er nogle andre, der må fikse det her for mig, der er nogle andre, der må gå ind i min hjerne og fikse, hvad det end er, at jeg ikke kan sige stop til. Men det kan man jo ikke. Altså, det er jo en selv, der skal tage skridtene, og man skal smide sig selv ud i de situationer, som man synes er forfærdelige, for at det kan gå over. Du skal jo gå imod dine tanker, for at det kan gå over. Og det er mega svært, men lige så snart jeg begyndte at acceptere, at det var den eneste måde, jeg kunne blive rask på, så tror jeg faktisk, at så arbejdede jeg også hårdt på det, altså fordi så skulle det også bare væk, hvis man var i gang med det, ikke? Så skulle det væk helt.
Og nu føler du sådan lidt, at du begynder at være der. Du siger, at du har fundet en skole, hvor du er glad for at gå nu.
Ja.
Og så skulle du have taget nogle eksamener og få alt det der styr på det, og så kunne komme videre, ikke?
Jo.
Kan du prøve bare lige sige sådan lidt om dine fremtidsplaner herfra nu?
Ja, altså nu er det jo 9. klasse, jeg tager om på den skole, jeg er på nu, og det er en behandlingsskole, så det er jo, der er en ekstra form for støtte, og bare sådan, folk ved, at man er der en grund, og det er okay, at man har noget. Og det er jo allerede en kæmpe ting, en kæmpe tryghedsfaktor, at det er okay, at man har det svært, hvor det kan du godt nogle gange føle, at man skal gemme væk på en almindelig folkeskole, ikke? Så det hjalp mig rigtig meget, og så nu er det jo så sådan, at jeg har nogle eksamener, en 9. klasse eksamen, som jeg skal have, og som at jeg også faktisk rigtig gerne vil have nu, og så vil jeg rigtig gerne på gymnasiet bagefter, og det tror jeg også, at på en eller anden måde, så kan jeg måske finde noget af det, selvom at jeg er rigtig glad for min skole nu, så er det specialskole, og det kan du også godt mærke, så jeg tror, at det må heller ikke blive en vane for mig, det der med, at så er det kun her, jeg kan fungere, og jeg vil også rigtig gerne se en fremtid, hvor jeg kan fungere uden for alt det der med sygdom, så det er ikke helt sådan, at det der skal være fokus på, ikke? Så ja.
Hvad er det egentlig, hvis man ser på den, du gik sammen med i skolen og sådan noget, ikke? Hvad er det egentlig for nogle typer egentlig? Altså sådan noget unge her i Lyngby?
Ja, jeg tror...
Hvad går man op i, når man er sådan der på din her under?
Ja, altså min klasse var meget stille og rolig faktisk, kan jeg huske. Ja. Jeg tror, at da de parallelklasserne, de begyndte at hænge ud og gå til fester og alle de der ting, der var vi egentlig stadigvæk et skridt bagud. Og det tror jeg egentlig altid, jeg følte mig meget tryg i, det der med, at det ikke skulle gå for hurtigt. Det kunne jeg egentlig meget godt lide, og er nok stadigvæk sådan, så jeg tror, jeg altid har fundet de lidt mere rolige typer, men som man stadigvæk kan have det sjovt med, måske bare på andre måder, end man måske umiddelbart ville tænke, at unge skal have det sjovt, ikke?
Det kendetegner også, det blev hængt ud af.
Ja, og så kan man sige, så var det jo også endnu mere en omvæltning, når man så lige pludselig kom tilbage, og de begyndte at drikke alkohol og alle de der ting, og du sidder der og tænker, men det kan jeg slet ikke tænke på overhovedet. Fordi så kan man også godt mærke, at så begynder de måske at forbinde det med det sociale, eller med, så kan man ikke rigtig være sammen ud over det. Altså så er det sådan noget, så ses vi til festerne, man ses ikke rigtig efter skole mere, og de der ting. Og det skete jo i en periode, hvor jeg ikke var med. Så når jeg så kom tilbage og sådan var der lidt, så var det meget sådan, det var lidt et chok, at det var gået så hurtigt alligevel, ikke? Og det var fra den ene dag til den anden, for jeg tror, jeg havde en forestilling om, jamen, vi er den rolige klasse, vi kommer altid til at være den rolige klasse. Og det var jo selvfølgelig heller ikke realistisk, for det sker jo på et tidspunkt, at man bliver ældre og sådan noget, men det var bare rigtig svært for mig at ligesom acceptere på en eller anden måde, at nu lige videre, og jeg sidder stadigvæk her, og jeg kan slet ikke overskue det der. På en eller anden måde, så tror jeg, jeg gik og ventede på, som du siger, det der med, at der var nogen, der opdagede det, og nogen, der reelt set sagde, altså, er du okay, ikke? Men jeg var også bare så god til at gemme det væk, at det skete ikke rigtigt, men mine forældre nu, de siger til mig, min far i hvert fald siger til mig, jeg kunne se det på dig, da du var 10 år gammel, at du havde noget angst, som du ikke rigtig vidste, hvordan du skulle håndtere. Men så er det også sådan lidt, jamen, når jeg så står og siger, hvis de spørger mig, hvordan har du det, og jeg siger, jamen, jeg har det godt, der er jo ikke nogen problemer her, så er det også sådan lidt, hvem skal de så tro på? Skal de tro på deres mavefornemmelse, eller skal de tro på, at deres barn står og siger, at de har det godt, ikke? Så selvom at man kan stå og sige, jamen, der skulle jo bare have været nogle andre, der havde set det før, så er det jo også, skulle det jo også have været mig selv, der havde accepteret, at det var okay, at jeg havde det svært, og jeg skulle jo have sagt det til nogen, før at det kunne nå at gå helt galt, fordi så er jeg helt sikker på, at hvis jeg havde fået hjælp noget før, så havde det ikke kommet til det punkt, hvor det var blevet så slemt, ikke?
Nej, det er det.
Ja, så det kunne jo... Ja.
Men gjorde du det?
Altså... Jeg tror måske, jeg prøvede at vise det. Altså, jeg prøvede måske at vise, at jeg havde nogle OCD-træk, hvis man kan sige sådan, at jeg gemte ikke mine ritualer, for det kunne jeg heller ikke. Hvis de var der, så var de der, så skulle jeg gøre dem, følte jeg jo dengang. Så jeg tror måske bare, folk tænkte, hvorfor bliver man ved med at rejse sig op og ned og sætte sig fra sin stol så mange gange? Men der gik rigtig lang tid før, at jeg reelt set satte min mor ned og sagde, at jeg føler, at der er noget, der styrer, at jeg skal gøre noget på specielle måder. Også fordi, at da jeg først oplevede de symptomer, så vidste jeg slet ikke, at OCD var en ting. Jeg vidste slet ikke, at det var noget, der var, så jeg troede jo bare, at jeg var ved at blive skør. Altså, det var også svært det der med, at jamen, hvad sker der så, hvis jeg fortæller nogen, at jeg har de her tanker, er der noget, der er galt med mig, og bliver jeg så fjernet eller et eller andet. Altså, det er rigtig mange ting, som man var bange for, der ville være en konsekvens på en eller anden måde. Og derfor tror jeg altid, at jeg tænkte, jamen, så holder jeg det inde i stedet for, ikke?
Men du siger, at du prøvede at vise det. Altså, hvordan kunne det for eksempel være, at du forsøgte at vise det?
Altså, jeg tror, at jeg prøvede måske, og det var, jeg tror, jeg gjorde det mere, end jeg selv gjorde, fordi det kan have været sådan nogle bitte små ting, som hvor jeg så tænkte, at det må de da kunne opdage, men det gør man ikke, hvis man ikke leder efter det. Og det kan bare have været sådan noget, men så giver jeg et lille hint, eller fortæller måske, om der er nogle andre, der har sagt til mig, at de føler det her, eller et eller andet, hvor så har jeg måske sagt, så kan de godt lægge to og to sammen. Og det kan man jo ikke rigtigt. Altså, fordi det er jo bare, også man er et barn, og man siger mange ting, altså, så det er sådan lidt, hvor er det, at man skal se, at det faktisk er mig, der går rundt og har det svært, ikke? Så jeg tror, at det var nok måske mere sådan nogle ting, så hvis jeg, så viste jeg måske mere i SFO, eller efter skole, i vores ungdomsklub, eller et eller andet, hvis jeg, så kunne jeg være ked af det der, men så tror jeg også bare, at hvis der så var nogen, hvis nu, at der var en pædagog, der havde skrevet hjem og sagt, at vi har haft en rigtig dårlig dag, så tror jeg, blev så bange for, at det kom tæt på, at folk fandt ud af det, så tænkte jeg, jamen, så finder jeg bare på noget andet. Altså, der var bare en svær, det ved jeg ikke, læsetest i skolen eller et eller andet, som påvirkede mig. Så jeg tror, at selvom jeg gerne ville have, folk vidste, så var jeg så bange for, hvad der ville ske, hvis de fandt ud af det, at det var sådan lidt, jeg vidste ikke, om jeg rent faktisk ville have, at de skulle finde ud af det eller ej.
Følte du, at det var noget, man brugte tid på i skolen, altså sådan noget, hvor man egentlig interesserede sig for, hvordan man gik og havde det på en måde, eller? Altså, for eksempel ved vi jo, at er det 15% af unge, der har en eller anden diagnose i dag?
Jo, det tror jeg.
Er det noget, var det noget, man talte om i skolen, eller du arbejdede med, eller forholdt sig til, eller?
Det tror jeg ikke, det var, og jeg tror, det var det i hvert fald ikke for mig. Jeg kan slet ikke huske også det, som jeg sagde, jeg vidste jo ikke, hvad OCD var, da jeg først begyndte at føle, at jeg havde det. Så det var sådan lidt, der kunne det nok have hjulpet mig, hvis jeg havde vidst, jamen det er helt normalt for mange mennesker at have de her tanker, og det sker for nogle mennesker, at de får de tanker. Så har jeg måske ikke haft det så svært med at skulle fortælle det til nogen, for så vidste jeg, at jeg ikke var den eneste, der gik med det. Ja. Men når du føler, at du er alene i verden, og der er bare noget, der er galt med dig, så kan det være rigtig svært at åbne op for nogle andre omkring det, ikke? Ja.
Jeg synes, du forventer på den måde, at hele verden bare ramler sammen, hvis du siger det til
nogen. Ja.
Det kan jeg godt forstå. Så du vil ikke være afvisende for, at det kunne være meget. Du kunne godt have synes, det var meget fedt, hvis det var noget, man har arbejdet med i skolen.
Ja.
Nu sidder jeg selvfølgelig og giver dig.
Jo, men det tror jeg, det kunne. Jeg tror også, det kan hjælpe andre, fordi på en eller anden måde, så tror jeg, at de tænker, jamen hvis vi ikke fortæller dem om de her ting, så skærmer vi dem på en eller anden måde frem. Vi beskytter dem mod det. Men det kan jo så gøre det omvendte, at hvis der så er nogen, der har det svært med det, så tør man ikke sige det til nogen, for selvfølgelig man det unormalt, ikke? Så jeg tror, hvis man normaliserer det mere fra en ung alder af, så bliver det ikke sådan en ting, man går og frygter og tænker, jamen, det er jo forfærdeligt, at jeg har det sådan her. Fordi det er jo ikke forfærdeligt, det er jo bare noget, der skal arbejdes med. Og så må man finde en måde, man kan komme ud på den anden side, ikke?
Jo.
Ja.
Ja, jeg tænker også, at nu kan godt, man kan sige sådan, det er OCD, det er spiseværing, det er stress, men i bund og grund er det jo også noget, der sikkert flyder lidt sammen, ikke?
Jo.
Altså, og hvor alt det her, det handler jo et eller andet sted om, at man har for meget input ind i hjernen til, man kan håndtere det på en eller anden måde, jeg tænker.
Ja.
Ja, det synes jeg i hvert fald også lyder meget logisk, eller at det er noget, der kunne være interessant.
Ja.
Hvad tror du, der kunne være vigtigt, hvis man skulle undervise, eller hvis man skulle give viden til andre, lad os sige 6. og 7. klasser, ikke?
Jo.
Om sådan noget som det her. Har du selv en råd om, hvad der er vigtigt at sige til dem?
jeg tror, at først og fremmest så er det bare rigtig vigtigt der med, at man fortæller dem, at det er altså ikke dårligt, hvis du får nogle af de her symptomer, eller hvis du føler, at du går med noget, at du er ked af det, så er det okay at vise det til andre mennesker også. Fordi det var nok det, der havde gjort den største forskel for mig. Det var, hvis jeg havde accepteret før, at det er okay, at jeg har det svært, ikke? Så det tror jeg helt sikkert, at det, der vil gøre den største forskel. Men også bare det der med, at man ikke går og snakker om det, som om det er en ting, der er farlig. Fordi selvfølgelig kan det påvirke dig rigtig, rigtig slemt, men det heller ikke, det skal ikke være sådan en ting, som bliver gjort til sådan en fjende. Fordi det kan bare blive en del af en, og så må man jo bare finde ud af, hvordan man kan komme videre, ikke? Men det der, at hvis det bliver gjort til en dårlig ting, så har man måske heller ikke lyst til at fortælle andre, at man føler noget, ikke? Ja.
Mødet med Ella vidner om, at det ikke er alle børn, der går i skole, hvilket der kan være mange forskellige årsager til. Og hvor vigtigt det er at tale om de her ting på en ordentlig måde, samtidig med at det ikke er en samtale, man er bange for at tage. Denne historie er en ud af 10 fortællinger i serien Unge Stemmer. Mit navn er Victor Depong, og jeg ønsker dig en rigtig god dag, til vi lyttes ved igen.